2018an diska laburra plazaratu eta urte betera gutxi gora bera plazaratu du Orbel taldeak bere lehen lan luzea. Ostegun honetan plazaratu da zuzen Egan, izenburupeko bere lehen lana eta zuzeneko ere. Eskaini ahal izan dute Atabal aretoan Orbel taldekoek eta gu ba, diska irratira iritsi zaigunez. Diska honen inguruko argibide guztia bildu nahi genituenez, Txomin Urriza gonbidatu dugu, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Esan bezala, ostegun hontan kaleratu duzu zuen lehen lan luzea eta esango dugu aldi hontan kantu guztiak euskaraz idatziak izan direla.
Bai, bai, bai. Hori gure artean hitz egin genuen, egia da lehen diskola buharentzat ingelesez hasi ginela. Lauen artean hitz egin eta azkenan gehien bat kantariak erabakitzen du ze hizkuntzatan kantatu eta zeri buruz kantatu, ez? Eta Kamiek dionez, berak beti kantatu izan du euskaraz eta musika tradizionala asko ere bai, eta desafio modura hartu zuen beste hizkuntza batean kantatzea. Hola atera ginituen laukantu eta disko honetarako beste desafio moduan hartu du euskaraz kantatzearena. Egia da guk jotzen dugun musika mota ez dela asko entzuten euskaraz. Aski musika mota berezia da eta hori euskaraz ez da entzuten. Eta beraz desafio modura gure hizkuntzan kantatzea eta gure hizkuntza musika mota horren gainean ez hartzearena.
Desafio ederra lortu duzuena.
Bo, hori bai, miresker.
Esan duzu musika estiloa bezala ohikoa, gure inguruan ez dela maiz entzuten, zuek zuen lana deskribitzerakoan esaten duzu musika iluna eta etereoa egiten duzuela.
Bai, guk ez dugu jaiten, hori
esaten dute.
Beste batzuk jaiten dute eta guk ez dakigunez hitz batez definitzen berreskuratzen ditugu besteek jandakoak. Guk olako musika entzuten dugu, ikia ezan, beste asko ere bai, baina olakoa, eta ez dakit zuzen ze musika mota den, egia da metala, post-hardcorearena eta olako musika bortitzaren alde ilun hori daukala, eta bestalde badu ere bai nolabaiteko poparen alde argitsu bat, eta bi estremo hoien arteko zerbait egiten dugu. Oso zabala da, baina holako zerbait.
Eta tempoarekin ere jolasten zarete, ritmo ezberdinak badira.
Bai.
Kantu batean derean ere.
Bai, eta egia da ez dela bateriarik eta ez dela sekzio erritmikorik. Hori da pixka taldearen, musikaldetik taldearen ezaguari nagusietariko bat. Eta beraz, erritmoa baino giroak lantzen ditugu, edo entzatzen gira bintzat.
Tituluak ere, kantu bakoitzaren tituluak adierazgarriak dira, etxe erdoilduak, izan da kantu aurrerapena, diskaren aurrerapen kantua, ama, oiu, egan, itzulera, gorputzak, ez ezagunak, hautsa, eta horren guztiaren gainean, egan.
Bai, bai, bai. Enaiz, oberena agian hori dena esplikatzeko, Kamileko biki esplikatuko luke, gero, kantuen izena jartzerakoan hitz batekin egin dugu askotan, ez gehiago luzatzeko, ideia nagusia azaltzeko, gero hitzak irakurgai dira interneten eta nahi duenak irakur ditzala eta bere interpretazioa egin dezala.
Barrura begirako kantuak ere badira.
Bai, noski, bai, bai, bai. Bai, bai, naiz eta batzuendako agian aski iluna izan, guk barne hori da, barne introspekzio modura ikusten dugu eta egan egiteko aukera ematen du behintzat gure ustez.
Esango dugu bideoklipa ere argitaratu duzuela iraia erditsuan eta orain diska behin plazaratua zerunako bide inen duzu. Atabalen egon zaretegun hauetan zuzenekoari begira entseguak egiten eta hortik bira bat prestatu duzu.
Bai, beraz diskoa argitaratu dugu, kantu berriak dira eta lanketa berezia behar zuten zuzenerako. Diskoan gehitu ditugulako beste instrumentu batzu, tauta beste, eta hori zuzenekora pasan egin nuen. Adibidez, bi gitaristek bi ampli dauzkagu, neskek hautsa eta teklatua jotzen dituztenek basua jotzen dute ere bai kantu batzutan, eta olako gauzak. Eta hori lantzen ibili gira aste honetan Atabalen, eta atzoko kontzertuan eman genuen. Eta hortik goiti, horrengo ostegunean Bilbon ari gira, Bilbo iria lehiaketaren bajnean, eta gero Urrian 10 egungoaz Europara, biran.
Europara lehen aldia da? Euskal Herritik kanpo ari zaretela edo ez?
Ez, horbelekin gure lehen kontzertuak hori pixkat anekdota moduan, kanpoan eman genituen.
Kanpoan lehenik bai, eta gero Euskal Herria.
Hoi da, Europako bira batekin hasi ginen, 10 egun kanpoan ere bai, lehen kontzertuak hola pasa ziren.
Eta nola suertatu da, kanpoan izatea kontzertua? Bat zenuten harremanen bat edo?
Bai, Alanekin beste talde batean ari gira ere, eta usaia dugu badu 10 urte Europatik ibiltzea, gustatzen zaigu, eta urte guzti horretan kontaktuak lortu ditugu, eta hola ibiltzen gira gu idazten jendeari, eta lekuak bilatzen, eta jendea bilatzen. E-mail pila bat igortzen ditugu, eta erantzun positibo batzu lortzen ditugularik, hori data bai estatu, eta itzuli antolatu.
Bai duzu buruan herri batzu, bisitatuko dituzuen herri batzuen izenak?
Bai, Bordalen hasten gira, Frantziatik, gero handik zuzenean Italiara goaz, Milanora, Suitza, Alemania, Belgika, eta Frantziatik itzuli.
Eta Frantziatik itzuliko zaite, hemen ere pentsu dut beste kontzertuak ere emango dituzula, zuen helburua baita Euskal Herriko 7 probintzia egunkitzea edo ametsa ere bada.
Bai, bai, hau da pixkat urte bukaerako planteamendua, eta gero urrengo urteko udaberrian eta udan hemen jotzeko asmoa dugu, eta asko jotzeko asmoa ere bai.
Diska entzuteko nora jo beharko nuke?
Interneten daukazue, plataforma guztietan, eta gero viniloz, diskoz eta kasetean ere bai. Guk momentuan viniloa saltzen dugu eta laister kaseteak eta diskoak iritsiko dira.
Dagoeneko entzun dituzue iritzi batzuk edo zuen diskaren inguruan?
Bai.
Eta zer diote?
Aski positiboak, gehienek diote lehen diskola buretik pixka bat aldatzen dela eta sorpresa gehiago hartu dutela, nunbait. Pentsatzen dut bi aspektu daudela, bai hizkuntzaren alde batetik, beraz hemen biztan da jera hobea jendeak ulertzen baitu eta hizkuntzarikiko atxikimenduari lotua baita ere bai. Eta musika aldetik iduritzen zait ere zabalagoa dela, gauza gehiagotara jo dugula eta gian jendeari gehiago gustatu zaio.
Normalean elkarrezketaren hastapenean galdetzen da, baina nik bukaeran galdetuko dut. Ez baitugu talde aurkeztu. Zu Txomin Urriza parte zara, Orbel taldearen partaide zara, baina beste hiruak aurkeztuko dizkiguzu.
Bai, Alan gitarran ari da, gehien bat. Kantu batzuetan pada jotzen du, hola nola baiteko bateria elektroniko txiki bat. Kami ahotsan nagusiki, eta esan dut basuan ere bai. Anliz koroak eta teklatuak, teklatu mota pila bat. Eta nik gitarran.
Osongi. Ba, diska entzutea besterik ez dugu, eta bideoklipa ere, ikusgai duguna. Beste bideoklip batzuk ere bidean badira?
Ez, erabaki ginuen bi kanturekin bideoklipa bat egitea, eta film labur moduan, hori Pariseko lagun batek egin digu, eta aholkatzen dugu ikustea gure ustez oso emaitza polita izan delako.
Hori edozein plataformetan ikusgai da? Bideoklipa?
Bideoklipa, bai, Bimeon eta YouTube-en, bereziki.
Eta YouTube-en. Bai. Ba, osongi, ba, Txomin, eskertzen dizut.
Lisker.
Lugarria Thank you.